Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό να έχουμε. Τετάρτη σήμερα 20 Μαΐου 2026. Ακούτε την εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο, ο Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης, στους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. 2660-30-080-39-700 τα τηλέφωνά μας, erkerkeras@papakigmail.com το δημοσιογραφικό mail, erkerkeras@papakigmail.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής σε tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix σε smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός έθριος σήμερα στην περιοχή μας, άνεμοι βορειοδυτικοί έως και 6 μποφόρ μετά το μεσημέρι, στους 22 βαθμούς θερμοκρασία. Η ίδια εικόνα περίπου και αύριο, 21 Μαΐου, θα έχουμε αραιή νέφωση τις πρώτες ώρες της ημέρας, μετά θα έχουμε έναν καθαρό ουρανό, οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως και 5 μποφόρ μετά το μεσημέρι. Νομίζω ότι θα είναι ιδανικές συνθήκες για την αυριανή παρέλαση και γενικότερα τις τελετές της 21ης Μαΐου, στους 24 βαθμούς ο υδράργυρος στα μέγιστα επίπεδα αύριο. Να θυμίσουμε ότι θα βρίσκεται εδώ και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, για την επέτειο ένωσης της «Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα». Την Παρασκευή θα έχουμε νεφώσεις, αραιές νεφώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, βορειοδυτική ή άνεμη έως 4 μποφόρο στους 26 βαθμούς θερμοκρασία. Το Σάββατο επιμένει εδώ η πρόγνωση να μας δίνει νεφώσεις και πιθανότητα βροχόπτωσης από τις απογευματινές ώρες και μετά. 25 βαθμούς. Ο υδράργυρος, 28 την Κυριακή που θα σταματήσουν οι βροχές, θα έχουμε αραιή νέφωση. Η ίδια εικόνα και για την ερχόμενη Δευτέρα. Σας δώσουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχετε μάθει για το τροχαίο δυστύχημα που έγινε με γουρούνα πάνω στη Βόρεια Κέρκυρα. Δυστυχώς ένας πατέρας με τον γιο του επέβαιναν στο συγκεκριμένο αυτό τετράτροχο. Ο πατέρας σκοτώθηκε. Ο γιος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Του κάναν σπλινεκτομή, παρακαλώ πολύ. Δεν ξέρω. Πραγματικά πρέπει να απαγορευθούν οι γουρούνες. Δεν είναι μηχανήματα να βγουν στο δρόμο και να τρέχουν. Πρέπει να έχεις ειδικές ικανότητες για να τις οδηγήσεις. Αυτές αν τρέξεις πάνω από 30-40 και πάρεις τη στροφή έχουν φύγει. Δεν είναι δυνατόν να δίνουμε σε ανθρώπους που δεν έχουν ανέβει ποτέ πάνω σε τέτοια μηχανήματα τη δυνατότητα να τα νοικιάζουν και να σκοτώνονται κάθε χρόνο. Θυμόσαστε πέρσι στη Μύκονο ήτανε που πήγαινε στους τουρίστες και έπεσε πάνω σε ένα τυχείο με την γουρούνα και σκοτώθηκε. Δεν είναι δυνατόν. Κάθε χρόνο μετράμε νεκρούς από γουρούνες. Ας απαγορευτούν. Δεν είναι θέμα, πώς να το πω, επαγγελματικού ανταγωνισμού. Αν κανένας δεν τις έχει, δεν θα υπάρχει δυνατότητα να τις νοικιάσουν οι επισκέπτες μας. Δεν θα υπάρχει πρόβλημα ανταγωνισμού. Εγώ θεωρώ ότι ακόμη και τώρα που επιτρέπονται, οι ίδιοι επιχειρηματίες δεν πρέπει να τις έχουν. Ας σκεφτούν ότι εξαιτίας τους χάνονται ζωές. Για μην πω τους τραυματισμούς που υπάρχουν μικρότερους ή μεγαλύτερους οδηγούνται στο νοσοκομείο και ακριβώς επειδή δεν υπάρχει θάνατος δεν καταγράφονται δυσιογραφικά. Κάποια στιγμή τέλος πάντων πρέπει να δράσουμε με βάση την κοινή λογική και με βάση τα αποτελέσματα των πράξεών μας σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι μόνο το κέρδος. Λοιπόν, για να δούμε το χρονολόγιο. τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 20η Μαΐου. Πρώτα απ' όλα γιορτάζει η Λιδία σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια ή μια ξεχωριστή επέτειο, αθυμούνται σήμερα στη ζωή τους. Είναι Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, είναι Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας, Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Οι επιστήμονες λένε ότι αν εξαφανιστούν οι μέλισσες, η ανθρωπότητα έχει 4 χρόνια ζωής. Λοιπόν, για να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 20η Μαΐου. Ξεκινάμε από το μακρινό 325 μετά Χριστόν, όπου συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας σαν σήμερα η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον Αριανισμό. Ποιος ήταν ο πρωταγωνιστής της Συνόδου της πρώτης? Ο Άγιος Σπυρίδων. Ο Αριανισμός έλεγε ότι δεν υπάρχει τρισυπόστατη θεότητα, δεν υπάρχει Αγία Τριάδα, υπάρχει μόνο ένας Θεός και τέρμα. Ο Άγιος Σπυρίδων του είπε ότι όπως κρατούσε ένα κεραμίδι και λέει όπως το κεραμίδι το βλέπουμε ένα, αλλά αποτελείται από 3 υλικά και βγήκε λέει από το κεραμίδι φλόγα, χώμα και νερό και μετά ξανά γίνει κεραμίδι. Έτσι και η Αγία Τριάδα συνυπάρχει στο θείο πρόσωπο. Πάμε μετά στο 1609 που σαν σήμερα κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe. 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο μανιάκι της Μεσσηνίας ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας. Υπάρχει και η σχετική ελληνική ταινία. 1894 οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από την Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών με το οποίο του ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων αναρχικών. Το γεγονός σχετίζεται με την δράση που είχαν αναπτύξει κάποιοι Έλληνες στο διεθνές επαναστατικό κίνημα, όπως ο Πλωτίνος Ροδοκάνης, ο δικηγόρος Παύλος Αργυριάδης και η Μαρία Πανταζή. 1941 αρχίζει σαν σήμερα η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτοδιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Είναι η λεγόμενη επιχείρηση Ερμής. Και το 1996 έγκλημα χωρίς προηγούμενο στην Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδελφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1769 ο Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής του ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Γεννιέται ο James Stewart, Αμερικανός ηθοποιός. Το 1931 ο Γεώργιος Βασιλείου, πρόεδρος της Κύπρου από το 1988 στο 1993. Να δούμε ποιοι έφυγαν σαν σήμερα. Το 1825 ο Παπαφλέσσας από τις ηρωικές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1949 ο Δαμασκηνός, κατά κόσμο Δημήτριος Παπανδρέου, αρχιεπίσκοπος Αθηνών που διετέλεσε και αντιβασιλέας. Και το 2019 ο Νίκη Λάουντα, αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1 από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μεθοδικότητα στην προετοιμασία και η αποφασιστικότητα στους αγώνες ήταν τα δύο χαρακτηριστικά που τον διέκριναν πάντα. Αναδείχθηκε 3 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής το 75, 77 και 84 με 25 νίκες σε Grand Prix. Δεν ήταν ένας απλός οδηγός αυτοκινήτων Φόρμουλα 1. Ο ίδιος έκανε μηχανικές μετατροπές στα αυτοκίνητα προκειμένου να έχουν καλύτερη απόδοση. Και βέβαια στο τέλος κατέληξε με αεροπορική εταιρεία, έτσι. Ο οποίος σώθηκε από ένα τροχαίο ατύχημα κατά τη διάρκεια των αγώνων, και ενώ είχε στην ουσία υποστεί εγκάβματα, μετά από 20 μέρες ξανακατέβηκε να οδηγήσει, να αγωνιστεί. Λέμε τώρα, αναφερθήκαμε στον Ανδρέα Μιαούλη, έτσι, μια θρηλυκή μορφή της ελληνικής επανάστασης, ναύαρχος του ελληνικού στόλου, αλλά επειδή πρέπει να τα μαθαίνουμε όλα προκειμένου να μην επαναλαμβάνουμε τέτοια λάθη όταν τα βρίσκουμε μπροστά μας, να πούμε ότι ενώ είχε μια εκπληκτική δράση κατά τη διάρκεια της επανάστασης, είχε καταφέρει να καταστρέψει τουρκικές φρεγάτες, είχε συμμετείχε στην υπεράσπιση του πολλών νησιών. Μετά την καταστροφή των Ψαρών υπήρξε σημαντική συμβολή του στην εξουδετέρωση της τουρκικής δύναμης που είχε παραμείνει στο νησί και την ανακατάληψή του. Επικεφαλής του Ενωμένου Ελληνικού Στόλου καταναυμάχησε τον Τούρκο-Αιγυπτιακό στο Γέροντα. Απολύες του εχθρού, λέει, ήταν στα 27 πλοία, ανάμεσά τους και η επιβλητική φρεγατασία. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου του 1926, τα ελληνικά πλοία υπό τις διαταγές του βοηθούν με την παροχή εφοδίων στους πολιορκούμενους. Ξεκίνησε ως συνεργάτης του Ιόνι Καμποδίστρια. Ο Καμποδίστριας είχε αναθέσει στον Ανδρέα Μιαούλη την αρχηγία του στόλου του Αιγαίου. Η συνεργασία Μιαούλη-Καμποδίστρια κράτησε έως τον Αύγουστο του 1929, όταν οι δύο άνδρες ήρθαν σε σύγκρουση για την πολιτική του Καμποδίστρια απέναντι στους Ιδραίους πλειοκτήτες, που ζητούσαν προνομιακή μεταχείριση σε αντάλλαγμα της συμβολής του στον αγώνα. Και προσέξτε τώρα τι έγινε, έτσι, γιατί πρέπει να βλέπουν και τη σκοτεινή πλευρά των ηρών. Ο Μιαούλης, ηγέτης πλέον της αντικαμποδιστριακής παράταξης, οξύνει την κατάσταση και ο Καμποδίστριας διατάσσει τον αποκλεισμό της Ύδρας από τα πλοία του Εθνικού Στόλου που ναυλοχούν στον πόρο. Ο Μιαούλης μαθαίνει το σχέδιο και καταλαμβάνει τη φρεγάτα Ελλάς. Ήταν μόλις την είχαμε πάρει, ήταν το καμάρι του Ελληνικού Στόλου. Την 1η Αυγούστου του 1931 ο Ρώσος ναύαρχος Ρίνκορτ επιχειρεί να καταστήλει την εξέγερση και ο Μιαούλης διατάσσει την πυρπόληση των πλοίων του στόλου, την ανατίναξη της φρεγάτας Ελλάς και της κορβέτας Ύδρα, που προκάλεσαν και πανελλήνια κατακραυγή. Καταλαβαίνετε τώρα που είχαμε φτάσει εξαιτίας των έρηδων και του εμφυλίου που στην ουσία υπήρχε. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα τραγούδι για να δούμε μετά και τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.
Θες να τελειώσεις το θες, να μου δείξεις πως θες. Μόνο Αυτό το βράδυ έχεις για να κάνεις ό,τι λες, για να γίνεις ό,τι δείχνεις, για να δείξεις ό,τι θες, να τελειώσεις το χθες, να μου δείξεις πως θες. Αν όμως η αγάπη σου δεν φτάσει, αν όμως η αγάπη σου δεν φτάσει, μέχρι το πρωί θα με έχεις χάσει, μέχρι το πρωί θα με έχεις χάσει. Αν πάλι κάτι μέσα σου διστάσει, αν πάλι κάτι μέσα σου διστάσει, μέχρι το πρωί θα με έχεις χάσει, μέχρι το πρωί θα με έχεις χάσει.
Να δούμε τα πρωτοσελίδά μας, να ξεκινήσουμε την Κέρκυρα σήμερα. Χαλικούνα, απάτητη εντός αγωγικών παραλία και Λουκέτο στην οικονομία. Η σιωπή του Δήμου Νότιας Κέρκυρας από τις 26 Απριλίου και το ομόφωνο όχι του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων είναι ένα θέμα το οποίο θα δούμε αμέσως μετά. Θα ακούσουμε και το ψήφισμα, θα μιλήσουμε και με τους αντιπεριφερειάρχες που ενεπλάγησαν στην όλη συζήτηση, αλλά και με εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων. Στο ρεπορτάζ της Χριστίνας Χονδρογιάν διαβάζουμε ότι 26 Απριλίου του 2026 θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των κατοίκων της Νότιας Κέρκυρας ως η ημέρα που ο εμβληματικός Χαλικούνας, ένας από τους τελευταίους πνεύμονες αυθεντικής φυσικής ομορφιάς στο νησί, τέθηκε υπό ένα καθεστώς που ενώ τιτλοφορείται προστατευτικό κινδυνεύει να μετατραπεί σε ταφόπλακα εντός αγωγικών για την τοπική κοινωνία. Η ένταξη της παραλίας και της λιμνοθάλασσας Κορισίων στον κατάλογο των απάτητων παραλίων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει πυροδοτήσει ένα πρωτοφανή κύκλο αντιδράσεων, φέρνοντας στο φως την απόσταση που χωρίζει τα κυβερνητικά γραφεία από την καθημερινότητα της Υπαίθρου. Να πούμε ότι ούτως ή άλλως η περιοχή ήταν μέσα στις περιοχές Natura, δηλαδή είχαν συγκεκριμένο καθεστώς προστασίας. Αυτό σημαίνει ότι ναι μεν επιτρέπονταν ήπιες επιχειρηματικές δράσεις όπως η δημιουργία μιας τροχύλα της πτυσσόμενης καντίνας, η ύπαρξη μιας τέτοιας καντίνας, η ύπαρξη ομπρελών και καθισμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές με συγκεκριμένη έκταση, οι οποίες όμως το χειμώνα θα έφευγαν. Θα έμενε η παραλία όπως ήταν τη δεκαετία του 50, χωρίς τίποτα. Αυτό δεν έχει συμβεί εδώ που τα λέμε μέχρι τώρα ποτέ. Λοιπόν, συλλογική κινητοποίηση του κλάδου της εστίασης στην Κέρκυρα. 21 Μαΐου κλείνουμε για να ακουστούμε. Είναι η κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. Ένωση Εστίασης Κέρκυρας, δεν κάνουμε βήμα πίσω. Με φόντο τη συνεχιζόμενη ένταση, διαβάζουμε στη Λασάντα γύρω από τις αδειοδοτήσεις και τη λειτουργία των καταστημάτων εστίασης. Στην Κέρκυρα πραγματοποιήθηκε την 3η 19 Μαΐου κρίσιμη, αλλά όπως διαφάνηκε άκαρπη τηλεδιάσκεψη, με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Ναυτιλίας και βουλευτή Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανο Κίκα. Μας τα έλεγε ο κύριος Γκίγας εχθές ότι πρόκειται να γίνει συγκεκριμένη συσκέψη και μάλιστα αναφέρθηκε ότι από την Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων δόθηκαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε σχέση με αυτά που ζητούσαν οι επιχειρηματίες. Οι ίδιοι λένε ότι δεν μπορούν να ακουμπήσουν πλέον σε υποσχέσεις και ότι η αυριανή κινητοποίηση θα γίνει, δηλαδή ότι τα καταστήματα θα είναι κλειστά. Το δούμε. Ναι, από αρχαιολογία στη λειτουργία του ζήσιμου σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της λειτουργίας του μαγαζιού. Σημαντική διάκριση σπουδαστών του Οδείου της Κέρκυρας, πανελλήνιο διαγωνισμό, Ορφέως Σολής 2026. Τραγωδία στη Βόρεια Κέρκυρα, Βρετανός σκοτώθηκε με γουρούνα, σοβαρά τραυματίας ο γιος του, όπως είπαμε. Επευλήθη σε σπληνεκτομή και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε κανονικό θάλαμο στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, που σημαίνει ότι βγαίνει καλύτερα η κατάσταση του, ευτυχώς. Οι εκδηλώσεις της Ένωσης με πρόεδρο της Δημοκρατίας και επίδειξη από ΖΕΒΣ, θα έχουμε δηλαδή επίδειξη από F-16 μετά την παρέλαση αύριο το μεσημέρι εδώ στην Κέρκυρα. Το έχουμε ξαναζήσει, είναι εκπληκτικές αυτές οι επιδείξεις, γίνονται στον κόλπο της Γαρίτσας, πραγματικά πολύ όμορφος. Γυμναστικός Σύλλογος Κέρκυρας 2018, ο Αλέκος Γκόγκας εξαιρετικά στο ύψος στα Βεργότια. Και Άρση Βαρών, ο Αλκίνος Κέρκυρας στο Διεθνές Κύπελο Άρσης Βαρών, Γιώργος Οικονόμου. Για να δούμε και το πρωτοσέλιδο της καθημερινής ενημέρωσης. Όλα κλειστά αύριο, όχι λόγω της γιορτής, είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Η απόφαση της Ένωσης Εστίασης για 24ωρο κλείσιμο των επιχειρήσεων στις 21 Μαΐου αποκτά πλέον ευρύτερα πολιτικά και θεσμικά χαρακτηριστικά, καθώς δηλώσεις στήριξης ή προβληματισμού διατυπώνουν βουλευτές και φορείς, αναγνωρίζοντας ότι πίσω από την κινητοποίηση βρίσκονται χρόνια άλλη τα ζητήματα διαχείρισης της παλιάς πόλης, λειτουργίας της αγοράς και σχέσεων επιχειρηματικότητας διοίκησης. Στήριξη από επιμελητήριο, εχμές από Δημήτρη Μπιάνκη για αποτυχία διαχείρισης, έκκληση Αυλονίτη για κανόνες χωρίς στοχοποίηση. Το κλείσιμο των καταστημάτων ανοίγει ξανά τη συζήτηση για την παλιά πόλη, την επιχειρηματικότητα και την βιωσιμότητα της Κέρκυρας. Με τα σούλα οι γιορτές της 21ης Μαΐου στην Κέρκυρα, αναφέρει η εφημερίδα. Έχει εδώ και την αντίστοιχη αφίσα που υπάρχει με το F-16 πάνω από το παλιό φρούριο. Η Ένωση της Επιτανήσου με την Ελλάδα, όσα δεν χωρούν στο σχολικό αφήγημα, είναι ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας που δείχνει ανθρώπους με παραδοσιακές στολές να χορεύουν στο πλακάτο του Άγιου. Η 21η Μαΐου 1864, διαβάζουμε, έμεινε στην ιστορία ως ημέρα ένωσης της Επιτανήσου με την Ελλάδα. Πίσω όμως από τους πανηγυρισμούς, τις διπλωματικές ισορροπίες και το σχολικό αφήγημα περιδόρου της Αγγλίας, κρύβονται οι συγκρούσεις των ριζοσπαστών, οι επιφυλάξεις για τους όρους της Ένωσης και μια διαφορετική ανάγνωση της επτανησιακής ιστορίας. Άλλα θέματα. Μουσικό αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, στον εμβληματικό χώρο του Βουθρωτού. Και όταν το παραμύθι ζωντανεύει, μια ξεχωριστή παράσταση κουκλοθέατρου στο 5ο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο. Μαθητές του πρώτου ΓΕΛ, διαβάζουμε, ταξίδεψαν μικρούς και μεγάλους στο κόσμο της Αφροξυλάνθης, στέλνοντας δυνατά μηνύματα για τη φιλία και την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Το εορταστικό περίβλημα του περιεχομένου της ιστορίας είναι ο τίτλος από το editorial, το οποίο υπογράφει ο Γιώργος Κατσαΐτης. Για να διαβάσουμε το προήμιό του, η ιστορία δεν γράφεται ποτέ σε κενό αέρος. ερμηνεύεται σχεδόν πάντα μέσα από τις ανάγκες, τις αγωνίες, τις ιδεολογίες και τις ισορροπίες της εποχής που την αφηγείται. Υπάρχει έτσι μια διαρκής ένταση ανάμεσα στο τι συνέβη και στο πώς επιλέγουμε αργότερα να το θυμόμαστε. Όταν η ιστορία γράφεται κυρίως με βάση τη συγκυρία του παρόντος, τότε οι εθνικές επέτειοι κινδυνεύουν να γίνουν περισσότερο καθρέφτης των σημερινών αγκών παρά παράθυρο στο παρελθόν. Λοιπόν, στην τελευταία συνέδρια του Περιφερειακού Συμβουλίου συζητήθηκε το θέμα του χαρακτηρισμού του Χαλικούνα ως απάτη της παραλίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί κανένας να φέρει την ξαπλώστρα ή την ομπρέλα του στην περιοχή. Να ακούσουμε το ψήφισμα το οποίο υιοθετήθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο με εισήγηση του κυρίου Ιωάννου, του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη.
Το οποίο θα δείτε ότι δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από τα ψηφίσματα τα οποία εξέδωσε τόσο το τοπικό συμβούλιο του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Μαρθαίου, όσο και το ψήφισμα από 9 Πέμπτου των κατοίκων της περιοχής. Και αν μου επιτρέπετε να σας το διαβάσω, όπως και επαναλαμβάνω ότι σχεδόν το ακολούθησα. Ας πούμε, πιστά το αντέγραψα, εκφράζοντας όμως και την άποψη, θεωρώ όχι μόνο της Περιφερειακής Αρχής, αλλά και του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την προστασία που πρέπει να τύχει το περιβάλλον. Δεν υιοθετούμε άκρητα την οποιαδήποτε η καταγγελία ή αντίρρηση, αλλά θεωρούμε ότι, αν μου επιτραπεί και ο λατινικός όρος, δεν ξέρω γιατί τώρα τελευταία έχουμε μια ροπή σε αυτό, το modus vivendi, να βρεθεί ένας τρόπος συνύπαρξης.
Ολοκληρώστε, κυρία, με την προστασία.
Το σχέδιο ψηφίσματος λέει το εξής. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το από 14 με 26 ψήφισμα του Τοπικού Συμβουλίου του Δημοτικού Διαμέρου του Αγίου Ματθαίου του Δήμου Νότιας Κέρκυρας. Και δεύτερον, το από 9 Μαΐου 26 ψήφισμα διαμαρτυρίας κατοίκων της τοπικής κοινότητας Αγίου Ματθαίου του Δήμου Νότιας Κέρκυρας σε σχέση με την εκδοθήσα υπαρίθμη υπέν γάμα δελτα πι 46-152-93 ΚΙΑ των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β, αριθμός φύλου 2646-12-26, με την οποία τροποποιείται η ΠΕΝ ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΠΠ 35330-646 2 Απριλίου του 2024 ΚΙΑ με τίτλο «Όροι και περιορισμοί για τους αιγιαλούς και τις παραλίες υψηλής προστασίας, απάτη της παραλίες, ως τροποποιηθεί σε ισχύ», με την οποία προστέθηκε η περιοχή λιμνοθάλασσα Κορισίων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας στον κατάλογο των απάτητων παραλιών με αριθμό GR223002, συντάσσεται αλληλέγγυα με τον προβληματισμό που εκφράζεται από τους κατοίκους της περιοχής αναφορικά με την έλλειψη διαβούλευσης τόσο με τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και τους κατοίκους πως πολίτες με οποιοδήποτε τρόπο κάνουν χρήση του οικότοπου, όσο και με τους θεσμικούς φορείς του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκφράζει την αντίθεσή του με τις πρακτικές που υποβαθμίζουν και απαξιώνουν τις τοπικές κοινωνίες, όσο και τους θεσμικούς φορείς ΟΤΑ του πρώτου και δευτέρου βαθμού που τους εκπροσωπούν, με τη λήψη αποφάσεων ερήμην τους και εις αγνία τους. Η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων ποικιλότροπα τόσο με αποφάσεις όσο και με ενέργειες είχε αναδείξει την ανάγκη προστασίας του περιβαλλοντικού πλούτου κάθε περιφερειακής ενότητας της περιφερειάς μας, θεωρώντας ότι με κάθε τρόπο και σε υψηλό βαθμό προστασία του περιβάλλοντος της πανίδας, της λωρίδας του τόπου μας, όχι μόνο είναι καθοριστική συμπιότητα ζωής των κατοίκων συμπολιτών μας, αλλά και σημαντικός παράγων που προάγει την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Κατόπιν των ανωτέρων, εκφράζει την αντίθεσή του για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και αποφασίστηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία η συμπερίληψη της λιμνοθάλασσας Κορισίων του Δήμου Νοτίας Κέρκυρας στον κατάλογο των απαέτων παραλίων. Δεύτερον, τάσεται αλληλέγγυο στους προβληματισμούς και την αντίθεση των κατοίκων της περιοχής στην εκδοθήσα ΚΙΑ σε σχέση με το χρόνο έκδοσής της και τον ευνίδιο θάνατο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, χωρίς να τους δοθεί ικανός χρόνος προετοιμασίας ώστε να λάβουν έγκαιρα αποφάσεις για το οικονομικό τους μέλλον. Τρίτον, ζητά από τους συναρμόδιους υπουργούς να επανεξετάσουν την περίπτωση της συμπερίληψης της λιμνοθάλασσας Κορισίων στον κατάλογο των απαέτων παραλίων, ώστε να οριστούν νέα και συγκεκριμένα μέτρα αναφορικά με τον τρόπο χρήσης της ευρύτερης περιοχής προς την κατεύθυνση αφενός της προσήκουσας περιβαλλοντικής προστασίας του ευαίσθητου αυτού οικότοπου, αφετέρου της αποφυγής ευνηδιασμού των δραστηριοποιούμενων στην περιοχή επαγγελματιών, αλλά και στην εξυπηρέτηση της καθημερινής χρήσης και λειτουργίας των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Αρμενιάκο, τον αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος είναι και από την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή της Νότιας Κέρκυρας. Καλή σας ημέρα, κύριε Αρμενιάκο.
Καλημέρα, κύριε Σκιαδόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί γενικότερα την τοπική κοινωνία, ειδικότερα την κοινωνία του Νότου. Εκεί γιατί υπήρξε αυτή η στάση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, τι θέλετε να αποφύγετε?
Κοιτάξτε, κύριε Σκιαδόπουλε, στη Νότια Κέρκυρα και ιδιαίτερα στην περιοχή του Αγίου Ματθαίου υπάρχει ένας αναβρασμός στο τελευταίο διάστημα, με τους κατοίκους να μαζεύουν υπογραφές με αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου του Αγίου Ματθαίου, και αφού μας τα έστειλε και εμάς στο Περιφερειακό Συμβούλιο στον κύριο Ιωάννου, έγινε μια εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο να κάνουμε και εμείς ένα ψήφισμα υπέρ των κατοίκων, δηλαδή να μην γίνει απάτητη η παραλία του Χαλικούνα. Ξαφνικά μέσα σε ένα βράδυ βγήκε μια υπουργική απόφαση μεταξύ δύο υπουργών της οικονομίας και οικονομικών και του περιβάλλοντος να χαρακτηριστεί η περιοχή του Χαλικούνα, της Λιμοφάλασσας Κορεσίων, ως απάτητη. Θέλω να γνωρίζουν και οι ακροατές που μας ακούν ότι η παραλία βρίσκεται ήδη από το 2000 περίπου στην Ατούρα και υπήρχαν κάποια περιορισμοί το οποίο δεν υπήρχε καμία αξιοποίηση της περιοχής και δείχνει εικόνα εγκατάλειψης. Λοιπόν, τώρα και δραστηριοποιούνται κάποιοι επαγγελματίες οι οποίοι, ποιο είναι το παράδοξο, ότι πριν μία εβδομάδα γίνει απάτητη η παραλία του Χαλικούνα, έγιναν οι δημοπρασίες για το αναψυχτήριο, τις ξαπλώστρες και ένα κομμάτι κάιτ αθλητικού περιεχομένου, τέλος πάντων, για να δραστηριοποιούνται αυτοί που κάνουν κάιτ στην περιοχή. Και αφού έγιναν οι δημοπρασίες, αφού υπεγράφησαν τα συμβόλαια, αφού έγιναν όλα αυτά, ξαφνικά μετά από μία εβδομάδα βγαίνει αυτό στο φως ότι η παραλία του Χαλικούνα είναι απάτητη. Θεωρούμε οι κάτοικοι της περιοχής, και εγώ το ίδιο, ότι είναι μία υπερβολή. Εμείς σεβόμαστε τους περιβαλλοντικούς συλλόγους, σεβόμαστε τους οικολόγους. Ποτέ δεν θα βγούμε σε αντιπαράθεση με αυτούς, γιατί βλέπω σε διάφορα μέσα ότι υπάρχει μία ένταση, προσπαθούν να δημιουργήσουν μία ένταση και δεν καταλαβαίνω το λόγο. Ναι. Εμείς το μόνο που είπαμε, να υπάρχει μία ήπια μορφής ανάπτυξη. Mm. Γύρω-γύρω τώρα, υπάρχουν σπίτια.
Ακούω τους εκπροσώπους των οικολογικών οργανώσεων εκεί στον Νότο να λένε ότι κοιτάξτε να δείτε και υπήρχε καθεστώς προστασίας μέσω του Natura στην περιοχή.
Έτσι ακριβώς
με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που είναι ήπιας ανάπτυξης, που είναι πτυσσόμενη καντίνα που πρέπει να φεύγει το χειμώνα, που είναι συγκεκριμένα καθίσματα κτλ. Αυτά όμως δεν τηρούνταν σύμφωνα με τους ίδιους. Αυτό το έχετε καταγράψει μέσω των υπηρεσιών της περιφέρειας ή γενικότερα του Δήμου?
Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε, έχει συγκεκριμένο ελεκτικό μηχανισμό η περιφέρεια να μπορεί να βγαίνει έξω να κάνει, αλλά εμείς δεν νομίζουμε ότι υπήρχε σε παραλία 2,5 χιλιόμετρων υπήρχε ένα αναψυχτήριο και ένα πόστο με ξαπλώστρες. Δηλαδή σε 2,5 μέτρα παραλία αν υπάρχει ένας οργανωμένος χώρος που το ζητάνε οι ίδιοι οι τουρίστες, ναι, για να έρχονται εκεί, να υπάρχει μία ντουζιέρα, να υπάρχει ένα αναψυχτήριο, να μπορεί να πάρει κάποιος ένα μπουκαλάκι νερό ή να πιει κάτι και να υπάρχει και κάποιος να μην μεταφέρει ξαπλώσεις από το σπίτι του ή ομπρέλες, θεωρείται ότι είναι υπερβολή?
Προφανώς και δεν είναι υπερβολή. Το θέμα των αυτοκίνητων και του παρκαρίσματος να δούμε δίπλα από τους αμόλοφους είναι ένα ζήτημα και αυτό. Αλλά εδώ λέει στις συμβάσεις ότι στο τέλος της θερινής περίοδου θα πρέπει όλα αυτά να απομακρύνονται.
Βέβαια και απομακρύνονται. Δεν νομίζω να τα αφήνουν και το χειμώνα, γιατί τα παίρνει θάλασσα.
Η κατασκευή που υπάρχει πάνω ως μπαρ δεν απομακρύνεται. Άκουγα δηλαδή, σας μεταφέρω τώρα τι ακούω από τους οικολόγους, ότι υπάρχει μια τουαλέτα τα λίμματα της οποίας καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα.
Και γιατί δεν κάνουν καταγγελία να πάει εκεί, να πάνε εκεί και τι διαπιστώθηκε από την καταγγελία που έκαναν? Λοιπόν, εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε τώρα, εντάξει. Εκεί υπάρχει μια επιχείρηση που είναι και από το 2000, έχει, από το περίπου 20 χρόνια, έχει αναδειχτεί η περιοχή, υπάρχει σοβαρότητα, είναι σοβαρός ο επιχειρηματίας εκεί που το έχει, γι' αυτό και άλλωστε γίνεται και όλο αυτό, γιατί να ξέρετε, αν φύγει και αυτό από εκεί, δεν θα εγκαταλειφθεί ο χώρος. Εμείς δεν είπαμε, που βλέπω, θέλουμε να καταστρέψουμε τις αμοθήνες. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Σκιαδόπουλε, να θέλουμε εμείς, οι κάτοικοι της περιοχής, να καταστραφούν οι αμοθήνες? Δηλαδή, εσείς πιστεύετε που άμα η παραλία γίνει απάτητη, δεν θα πηγαίνουν γουρούνες και οι ασυνείδητοι? Θα το κάνουν και με μεγαλύτερη ευκολία.
Προφανώς. Αλλά λέω για παράδειγμα ότι στο νήσο απομακρύνονται όλες οι κατασκευές. Εκεί δεν απομακρύνεται. Λέω ένα παράδειγμα.
Κοιτάξτε, εγώ στην αλήθεια, επειδή δεν κατεβαίνω το χειμώνα, δεν γνωρίζω εάν απομακρύνεται. Αν δεν απομακρύνεται η κατασκευή, πού εξυπηρετεί δηλαδή αυτό, τι εννοούν οι οικολόγοι? Εάν το χειμώνα δεν φεύγει από εκεί η κατασκευή, τι σημαίνει δηλαδή?
Δεν ξέρω. Λένε ότι αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση και από το Natura. Ξέρω εγώ, εφόσον προβλέπεται.
Ωραία, προβλέπετε λοιπόν. Βλέπετε που είναι υπερβολή και θέλουν μόνιμα την ένταση στην περιοχή. Γιατί οι οικολογικές οργανώσεις δεν σε έχω δει να έρθουν ποτέ εκεί πέρα να μαζεύουν τα σκουπίδια. Οι κάτοικοι της περιοχής πηγαίνουν, ο πρόεδρος τοπικού συμβουλίου, οι πολιτιστικοί συλλόγοι της περιοχής. Έτσι, όταν έχουν στήσει οι ίδιοι, μα θα το πω, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να ακουστούν και αλήθειες. Όταν στείλουν ταντήρια μέσα στο Κεδροδάσος με παράνομες ουσίες και έχει πιάσει το Κεδροδάσος 2 και 3 φορές φωτιά, δηλαδή μην τα θέλουν και οι οικολόγοι μοναζικά δικά τους. Έτσι, αυτό πρέπει, γιατί δεν γίνεται έλεγχος αυτό, που στείλονται ταντήρια από τα κλαδιά του Κεδροδάσους και κάθονται εκεί πέρα και αράζουν και βλέπουν τα αστέρια. Ναι. Δηλαδή, ας σοβαρευτούμε λίγο. Δεν το λέω για σας, καταλαβαίνετε. Εσείς
εγώ
και σας
μεταφέρω τις δύο πλευρές. Μιλάω σε εσάς, μεταφέρω.
Θα ναι, σας λέω λοιπόν,
στους άλλους, θα μεταφέρω τις δικές σας.
Κύριε Σκιαδόπουλε, ναι. Επειδή έχετε και ακόμα και σας παρακολουθούν πολύ, σας λέω λοιπόν, από τη στιγμή που μου λέτε εσείς για την απομάκρυνση καμπίνας, σας λέω λοιπόν όλο το καλοκαίρι, αν είναι παράνομοι λοιπόν να μένουν μέσα στο Κεδροδάσο αυτοί που μένουν. Και επειδή είστε μάχημος δημοσιογράφος, προκαλώ δημόσια να πάτε να κάνετε ρεπορτάζ μέσα στο Κεδροδάσος, να δείτε τι σκουπίδια υπάρχουν, να δείτε ποιοι μένουν εκεί, τι κάνουν και τι θα αντικρίσετε με αυτά που θα δείτε μέσα σε αυτό το σπάνιας ομορφιάς Κεδροδάσος. Και ποιοι το δημιουργούν όλο αυτό. Για να, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, για να δούμε τι θα γίνει. Και από τη στιγμή που θέλουν οι οικολόγοι, οι οποίοι βγάζουν και χρήματα από εκεί, γιατί σου λέει όταν είσαι, υποκαθεστώς απάτη της παραλίας, αν διαβάσετε, σου λέει δεν μπορείς να είσαι πάνω από 10 άτομα, να κάνεις πράγματα, εκδηλώσεις κτλ. Όταν λοιπόν πηγαίνουν οι οικολόγοι με διάφορα γκρουπ, τα οποία στα γκρουπ που πηγαίνουν χρυσοπληρώνουν οι άνθρωποι και κάνουν τους περιπάτους τους, γι' αυτό θέλουν προφανώς απάτητες στις παραλίες. Αυτά γιατί δεν τα λένε.
Ναι, πειράζει δηλαδή η μουσική. Ακούω τις αιτιάσεις σας, αλλά εγώ θεωρώ ότι η μέση λύση είναι να επικρατεί ο νόμος, η νομοθεσία.
Βεβαίως.
Δηλαδή, ό,τι λέει ο Natura να γίνεται. Αν υπάρχει νόμος που λέει ότι δεν πρέπει να κατασκηνώνουμε μέσα στο Κεδροδάσος, να μην κατασκηνώνουμε. Προφανώς να μην ρίχνουμε κανένας από όλους τους σκουπίδια εκεί στην περιοχή.
Κύριε Σκιαδόπουλε, δεν το λέω για εσάς, σας ξαναλέω. Και ούτε θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση.
Δεν κάνω τέτοιου είδους αντιπαράθεση, το καταλαβαίνω. Τώρα αντιπαραθέτουμε τα δύο επιχειρήματα, τις δύο πλευρές, για να βγάλει ο ακροατής μία άκρη. Μην το ξαναπείτε, δεν το παίρνω προσωπικά.
Κύριε Σκαδόπουλε, εκεί πέρα να ξέρετε ότι αν επικρατήσει η λογική, κατά τη γνώμη μου, η λογική αυτή δεν είναι σωστή. Να χαρακτηριστεί η παραλία του Χαλικούνα ως απάτητη. Γιατί εάν δεν μπορούν να μπαίνουν τα αυτοκίνητα μέσα στο χωματόδρομο, το οποίο εκεί είναι χαρακτηρισμένος δρόμος 5,5 μέτρα. Παρακάτω είναι το βιβάρι που πρέπει να καθαρίζεται από τα φύκια, γιατί παθαίνουν ασφυξία τα ψάρια και ψοφάνε. Ναι. Έχουμε τέτοια φαινόμενα. Εάν κάποιος τσιμπήσει κάποιο μια κεντρίνα και είναι αλλεργικός, δεν θα μπορεί να προσεγγίσει το ασθενοφόρο. Δεν θα μπορεί να προσεγγίσει το πυροσβεστικό. Αυτά τα ζητήματα, αυτοί που πήραν αυτή την απόφαση, τα έχουν λάβει υπόψη. Γιατί το χειμώνα θέλω να γνωρίζετε ότι επειδή εκεί είναι ψηλή άμμο, πέφτει στο δρόμο και τώρα δηλαδή αν θέλετε να πάτε να κάνετε εσείς ρεπορτάζ στο Χαλικούνα, δεν μπορείτε να περάσετε. Ο δρόμος είναι κλειστός. Αυτά τα προβλήματα τα έχουν αναδείξει οι οικολόγοι ή μόνο θέλουν να είναι απάτητη η παραλία. Ας έρθουν λοιπόν κάτω να τα βάλουμε τα πράγματα. Εμείς δεν είπαμε να γίνει μια απαγόρευση, να υπάρχει ένα αναψυχτήριο, δηλαδή να δοθεί και στους άλλους συμπολίτες μας μια επιλογή. Εκεί θέλουμε να μην υπάρχει επιλογή μόνο για τους περιβαλλοντικούς και οικολογικούς λόγους.
Τώρα, κύριε Αρμηνιάκο, θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για να αλλάξει το καθεστώς της απάτητης παραλίας.
Βέβαια, να σας πω κάτι, γνωρίζετε ότι 10 μέρες, δεν θυμάμαι αν το είπα πιο πριν, γνωρίζετε ότι 10 μέρες πριν χαρακτηριστεί απάτητη παραλία ο Χαλικούνας, έγιναν δημοπρασίες για το ΚΑΕ, το αναψυκτήριο και τις ξαπλώστρες.
Ναι, ναι,
και υπάρχουν ενεργές
συμβάσεις. Υπόθηκε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι ξαφνικά βρίσκονται στον αέρα επιχειρηματίες. Εντάξει. Ναι.
Έτσι, οι επιχειρηματίες της περιοχής εκεί πέρα που έχουν πάρει δάνεια να φτιάξουν σπίτια και λένε ότι υπάρχει οργανωμένη παραλία να μπορεί ο καθένας να πάει να κάνει και το μπάνιο του, και ξαφνικά έχουν σταματήσει όλα. Γνωρίζετε τις ακυρώσεις που υπάρχουν με αυτή την ευνίδια απόφαση, αυτοί που κάνουν κάιτ, που κλείνουν τα σπίτια της περιοχής, έχουμε ακυρώσεις.
Ναι, ξεκαθαρίστε μας αυτό. Ο χαρακτηρισμός ως απάτη τι έγινε με νομοθετική ρύθμιση, δηλαδή θέλει νομοθετική παρέμβαση προκειμένου να αλλάξει.
Νομίζω δεν, καταρχήν έγινε χωρίς διαβούλευση, δεν υπήρχε διαβούλευση, δεν ρωτήθηκε ο τοπικός ΟΦΠΚ, γιατί με τοπικού ΟΦΠΚ είναι και ο κύριος Ιωάννος αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος, δηλαδή αυτά έγιναν όλα από την Αθήνα σε μία νύχτα. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει μία, υπάρχει υπουργική απόφαση. Πέσανε δύο υπογραφές, να το πούμε λαϊκά.
Ο κύριος Ιωάννου είχε δίκιο σε αυτό, ότι άσχετα με την έκβαση της υπόθεσης, ότι εφόσον υπάρχει αυτή η επιτροπή ή αντίστοιχες επιτροπές διαβούλευση από την περιφέρεια, πρέπει να ρωτούνται τουλάχιστον.
Βέβαια. Βέβαια. Και εμείς σας είπα, θέλουμε την προστασία του Χαλικούνα. Υπάρχει το καθεστώς, είναι στο Natura 2000. Οι κάτοικοι προστατεύουν την περιοχή. Μακριά από εμάς αυτά. Αλλά τόσο οι περιβαλλοντικοί συλλόγοι, όσο και οι οικολόγοι, θεωρώ ότι είναι υπερβολή.
Ναι.
Είναι υπερβολή αυτό που λένε. Θέλω δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση, για να το καταλάβει και ο κόσμος, όταν σταματήσουν τα αυτοκίνητα να μπαίνουν στο χωματόδρομο για να πάνε μέχρι κάτω το Βιβάρι, πρέπει να σταματήσουν στην άσφαλτο. Για να σταματήσουν στην άσφαλτο, πρέπει να περπατήσουν 2 χιλιόμετρα. Ποιο θα έρθει φορτωμένος με 2 μικρά παιδιά, με ξαπλό, με ένα κάθισμα, με ομπρέλα, να πάει εκεί, να μην υπάρχει μετά μία ντουζιέρα να κάνει ένα μπάνιο, να μην υπάρχει ένα αναψυκτήριο να πιει ένα μπουκάλι νερό. Ας βάλουν απαγόρευση να υπάρχει μόνο μία καντίνα και ένα αναψυκτήριο, ένα αναψυκτήριο και 100 ξαπλώστερες. Να δώσουμε την επιλογή στους άλλους και να μην δώσουν παραπάνω πόστα. Όχι να αποκλειστεί η περιοχή τελείως.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Αρμενιάκο.
Είμαι στη διάθεση σας, σας ευχαριστώ εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να βάλουμε μια τελεία, μάλλον δεν θα κλείσουμε, για να συνδεθούμε με το Earth News Radio, να ακούσουμε τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Να σας πω ότι σε λίγα λεπτά θα έχουμε και την άλλη πλευρά, δηλαδή τους εκπροσώπους των περιβαλλοντικών οργανώσεων της περιοχής.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaHome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το CorfuEvents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. CorfuEvents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Λεπτά μετά τις 10 έχουμε έλθει στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκουργός Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου. Θα συνεχίσουμε την συνομιλία μας γύρω από την περίπτωση της παραλίας του Χαλικούνα και την υπουργική απόφαση που την χαρακτηρίζει ως απάτη παραλία. Ακούσαμε το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου, ακούσαμε τον κύριο Γιάννη Αρμενιάκο που είναι αντιπεριφερειάρχης και προέρχεται από την Νότια Κέρκυρα. Να ακούσουμε και την άλλη πλευρά, την άποψη του Συλλόγου Φύλων και Προστασίας Περιοχών Νατούρας Νότιας Κέρκυρας. Θα μιλήσουμε τη γραμματέα του Συλλόγου, την κυρία Λίνα Ρούσου. Καλή σας ημέρα, κυρία Ρούσου.
Καλημέρα, κύριε Σκιαδόπουλο. Καλημέρα στους ακροατές.
Ακούμε τα επιχειρήματα των δύο πλευρών. Η δική σας στάση ποια είναι πάνω στο ζήτημα? Είστε υπέρ του χαρακτηρισμού του Χαλικούνα ως απάτη της ή θεωρείτε ότι ο χαρακτηρισμός της ως περιοχή Natura έχει αυτές τις προβλέψεις που επαρκούν προκειμένου να προστατευθεί?
Κοιτάξτε, εμείς καταρχήν να πω ότι θεωρούμε το χαρακτηρισμό και την ένταξη της παραλίας του Χαλικούνα στον κατάλογο των απάτητων, το θεωρούμε ότι λειτουργεί στη θετική κατεύθυνση. Mm-hmm. Το γεγονός ότι η περιοχή ολόκληρη, περιλαμβανομένη του Ίσου, η λιμνοθάλασσα Κορίσιων και όλο το σύστημα της περιοχής εντάσσεται στις περιοχές Natura, ναι. Όμως δεν έχει εξασφαλιστεί μέχρι τώρα η απόλυτη προστασία και είχαμε παρατηρήσει και ο Σύλλογος πάρα πολλές παρανομίες ή δραστηριότητες που δεν συνάδουν με περιοχές Natura. Ο Σύλλογος όλα αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιούμαστε είχαμε κάνει άπειρα διαβήματα και στην δασική υπηρεσία και τα τελευταία χρόνια που λειτουργεί ο ΦΥΠΕΚΑ είχαμε κάνει διαβήματα και προς τον ΦΥΠΕΚΑ ακόμα και με φωτογραφικό υλικό. Για παράδειγμα, το ότι ήταν μια περιοχή χαρακτηρισμένη Natura δεν την προστάτεψε από τις λεγόμενες γουρούνες ή τα μεγάλα τζιπ που ανέβαιναν πάνω στις αμοθήνες καταστρέφοντας ό,τι ζωικό ή φυτικό υπήρχε εκεί και είναι μέρος του οικοσυστήματος της Natura. Δεν το είχε προστατεύσει από παράνομες εγκαταστάσεις και εννοώ την καντίνα που θα έπρεπε να είναι καντίνα αλλά καντίνα δεν ήταν, τροχύλατη. Ακόμα και από μία...
Εννοείται το μαγαζί που υπάρχει εκεί στην περιοχή,
μαγαζί,
το οποίο προβλέπει η Natura να είναι μία τροχύλατη καντίνα ώστε καντίνα. Να φεύγει μετά το θέρρος, μετά το χειμώνα, μετά το
καλοκαίρι. Είναι πολύ μικρή σε μέγεθος και σε εγκατάσταση. Εδώ υπήρχε, να σας πω χαρακτηριστικά, μία τουαλέτα πίσω από την καντίνα, η οποία είχε ένα σωλήνα που έριχνε τα λίματα και τα οδηγούσε μέσα στη λιμενοθάλασσα. Σε αυτά που λέω έχουμε φωτογραφικό υλικό.
Αυτό που, δηλαδή, που το καταγγείλατε?
Το καταγγείλαμε στη δασική υπηρεσία και στείλαμε και τις φωτογραφίες στον ΦΥΠΕΚΑ.
Και ποια ήταν η συνέχεια, ποια ήταν η αντίδραση?
Δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρω αν αυτό που κάναμε εμείς και υπήρχαν και άλλες καταγγελίες ή άλλο υλικό, αλλά ξέρουμε ότι ο ΦΥΠΕΚΑ ήταν αυτός που εισηγήθηκε την ένταξη της παραλίας στον κατάλογο των παραλιών. Mm-hmm. Όμως εδώ θέλω να σταθώ, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει μία υπερβολή και μία παραπληροφόρηση ως προς το τι είναι απάτητη παραλία. Απάτητη παραλία δεν σημαίνει ότι την πατάει άνθρωπος. Απάτητη παραλία σημαίνει ότι δεν μπορεί να αναπτυχθεί επιχειρηματική δραστηριότητα που είναι επιβλαβής για το οικοσύστημα. Για παράδειγμα, δεν μπορεί ούτε η καντίνα να υπάρξει, ούτε τραπεζοκαθίσματα, ούτε ομπρέλες. Και φυσικά μπορούν να υπάρχουν και θαλάσσια μέσα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, όταν μιλάμε για την παραλία του Χαλικούνα, ουσιαστικά μιλάμε για δύο επιχειρήσεις. Την επιχείρηση που νίκιαζε τα kitesurf και την επιχείρηση που είχε την καντίνα που καντίνα δεν ήταν, το επαναλαμβάνω, και, και τις ξαπλώστες. Δηλαδή μιλάμε για δύο επιχειρήσεις που ουσιαστικά πλήττονται. Η υπόλοιπη δραστηριότητα παραμένει ως έχει. Δηλαδή μπορεί κάποιος να πάει να πάρει το αυτοκίνητό του, να σταθμεύσει όχι πάνω στις αμοθήνες, στο δρόμο, στο δρομάκι, και να πάει να κάνει άνετα το μπάνιο του.
Μπορεί κάποιος να πάρει την ξαπλώστρα του και να ξαπλώσει εκεί πέρα, ή την ομπρέλα του και να του βάλει εκεί.
Βεβαίως, βεβαίως. Δεν επιτρέπεται η οργανωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα από αυτού.
Μάλιστα. Τώρα, εδώ που... όμως άκουσα τον κύριο Αρμενιάκο να λέει προηγουμένως ότι πλήττονται και άλλες επιχειρήσεις, όπως είναι στα εστιατόρια της περιοχής, τα ενοικιαζόμενα που πουλάνε το προϊόν τους, γιατί λένε ότι δίπλα υπάρχει μια οργανωμένη παραλία κτλ.
Να σας πω ότι στην ίδια κατηγορία των απάτητων παραλίων εντάσσονται παραλίες διάσημες, να πω στην Κρήτη ας πούμε, είναι το Ελαφωνήσι, είναι η Φαλάσσερνα, είναι το Βάι. Έχετε, πιστεύετε ότι έχουν πληγεί αυτές οι παραλίες? Το αντίθετο. Όταν μια παραλία θεωρείται απάτητη και έχει αυτά τα χαρακτηριστικά της παρθένας παραλίας, είναι πόλος έλξης. Πρέπει να το δούμε θετικά και όχι αρνητικά. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που επιζητεί τέτοιες παραλίες. Όλη η Κέρκυρα είναι γεμάτες παραλίες οργανωμένες, κακώς εννοούμενο κατά την άποψή μου οργανωμένο. Οργανωμένη δεν είναι μια παραλία που είναι γεμάτη ξαπλώστρες και να μην μπορείς να βρεις ένα χώρο να βάλεις την πετσέτα σου. Αυτή είναι άλλη κουβέντα όμως. Είναι γεμάτη όμως τέτοιες παραλίες. Ας μείνει και μία που να είναι με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ναι. Και δεν είναι για την επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι για την προστασία του οικοσυστήματος. Περιοχή, η παραλία, είναι όλο το οικοσύστημα. Δεν φιλοξενεί μόνο ανθρώπους. Φιλοξενεί ζώα, φιλοξενεί πουλιά, ψάρια, φυτά, έντομα. Είναι ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Γιατί το βλέπουμε μόνο με επικεντρωτόν άνθρωπο? Πρέπει να χαιρόμαστε όλη αυτή τη φύση. Και τη φύση μπορούμε να την κάνουμε πλεονέκτημα προς όφελός μας.
Υπάρχει βέβαια και η άποψη εδώ που λέει, ακούστηκε και στον Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι πρώτον δεν ζητήθηκε η γνώμη της αρμόδιας επιτροπής της περιφέρειας και τέλος πάντων δεν υπήρξε διάλογος με τους κατοίκους. Και δεύτερον, υπάρχουν αυτοί οι δύο επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν υπογράψει ήδη συμβάσεις που τρέχουν και ξαφνικά τεινάζονται στον αέρα.
Ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Εκείνο που δεν ξέρω πώς λειτουργήσε έτσι, η κτηματική εταιρεία της Κέρκυρας και η κτηματική υπηρεσία της Κέρκυρας υπέγραψε, εξέδωσε αυτές τις συμβάσεις, τρεις είναι συνολικά από ό,τι τις είδα στο Διάβια, δύο μέρες μετά την κοινή υπουργική απόφαση. Αυτές λογικά δεν θα έπρεπε να έχουν συναφθεί αφού ήταν σε ισχύ ήδη η απόφαση.
Δεν υπήρξε συνεννόηση προφανώς.
Δεν ξέρω. Αυτές λογικά, αυτές πρέπει τώρα να ανακληθούν. Μετά, όσον αφορά τη διαβούλευση, η διαβούλευση έγινε το 24 όταν ψηφίστηκε ο νόμος για τις απάτητες παραλίες. Τώρα δεν προβλέπεται διαδικασία διαβούλευσης για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης. Με εισήγηση κάποιων φορέων που νομίζω ότι είναι οφειλπεκά, μπορεί με απλή υπουργική απόφαση να εντάσσεται για κάποιο τεκμεριωμένους λόγους μια παραλία στο κατάλογο. Δεν προβλέπεται διαδικασία διαβούλευσης. Το φαντάζεστε να ερχόταν για διαβούλευση στους δήμους, στις περιφέρειες, όλες τις παραλίες της χώρας? Δεν θα μπαίνει καμία στον κατάλογο για τους ίδιους λόγους που υπάρχει αντίδραση και εδώ. Και επαναλαμβάνω ότι υπάρχει παραπληροφόρηση. Μου θυμίζει, αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, μου θυμίζει την περίπτωση των πεζόδρομων στην Κέρκυρα παλιότερα. Ναι. Όταν ξεκίνησε ο Δήμος πριν από καμία τριτερία 40 χρόνια να πεζοδρομήσει την Αγίου Σπυρίδωνος, ξεσηκώθηκαν οι καταστηματάρες της περιοχής και, μου επιτρέπετε την έκφραση, μπούκαραν κυριολεκτικά στο Δημαρχείο ότι θα κλείσουν επιχειρήσεις τους. Μετά από λίγα χρόνια, όταν είδαν πώς δούλεψε αυτό, παρακαλούσαν και άλλες περιοχές να γίνουν πεζόδρομοι. Ας αφήσουμε λοιπόν το πράγμα να δουλέψει και θα δούμε ότι μπορεί και αυτό να είναι ένα πλεονέκτημα για την περιοχή. Ναι. Προς όφελες και των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών και όλων. Αρκεί να προσαρμοστούν.
Σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, επειδή τέθηκε ως ερώτημα, αλλά δεν υπήρξε απάντηση. Ποιος τελικά έσπρωξε την υπόθεση ώστε να γίνει, να χαρακτηριστεί η απάτητη παραλία ο Χαλικούνας? Ο δικός σας ο σύλλογος είχε καμία εμπλοκή σε αυτό?
Κοιτάξτε, ο σύλλογος μας το τελευταίο διάστημα δεν είχε κάνει ούτε πέρσι καμία κίνηση. Είχε κάνει, η τελευταία φορά που κάναμε εμείς τις μια ενέργεια, ας πούμε, και προς τη δασική και προς τον ΕΦΠΚ, ήταν, αν θυμάμαι καλά, πριν 2 χρόνια που είχαμε στείλει αυτό το φωτογραφικό υλικό που σας λέω. Mm-hmm. Ξέρω ότι η δασική υπηρεσία της Κέρκυρας, που βρίσκεται σε επικοινωνία με τον ΕΦΠΚ, είχε πάρει κάποιες δικές της πρωτοβουλίες. Δεν τις ξέρω, δεν είναι κοινές, δεν είναι δημόσιες. Όμως ο ΕΦΠΚ έχει ανθρώπους που βλέπουν, εισηγούνται. Θεωρώ ότι έκανε αυτό στην εισήγηση, βλέποντας ότι υπάρχουν κάποια αρνητικά στη λειτουργία της παραλίας και ότι θα έπρεπε να προστατευτεί ακόμα περισσότερο. Μάλιστα.
Ο ΦΠΚ είναι ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, για όσους δεν το γνωρίζουν. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κυρία Ρούσου, για όσα μας είπατε.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Κάναμε αναφορά στην χθεσινή ημέρα, την 19η Μαΐου, την επέτειο της γενοκτονίας, και χθες για την σημαντική αυτή ημέρα, για τη σημαντική αυτή περίοδο του ελληνισμού. Θα συνεχίσουμε την αναφορά σήμερα, θα μιλήσουμε με την πρόεδρο της Ευξήνου Λέσχης Ποντίων Κέρκυρας, την κυρία Στέλλα Σοηλεμετζίδου. Καλή σας ημέρα, κυρία Σοηλεμετζίδου.
Καλημέρα κύριε Σκιαδόπουλε.
Λέγαμε λοιπόν και χθες ότι στην ουσία είναι οι τοπικοί σύλλογοι που διατηρούν όχι μόνο την ιστορική μνήμη, αλλά και την παράδοση που υπάρχει σε επίπεδο χορού.
Συμβάλλουν να μην ξεχαστούμε.
Ακριβώς.
Συμβάλλουν να μην ξεχαστούμε, διότι το θέμα δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει λήξει.
Ναι.
Ο βιασμός που υποστήκαμε, ο ξεριζωμός, ο ακροτηριασμός, αυτά που μας βγάλανε δηλαδή από την οικία μας, που μας χωρίσαν από τα ιερά και τα όσια άμα. Mm-hmm. Όλα αυτά δεν πρέπει να ξεχαστούν.
Προφανώς και δεν πρέπει να ξεχαστούν.
Η μαμά Ελλάδα δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε γιατί ήρθαμε και πώς ήρθαμε. Αυτά δεν ξεχνιούνται. Mm-hmm. Και έτσι ο μήνας Μάιος είναι αφιερωμένος σε εισαγωγικά τη μνήμη αυτή, γιατί οι στυλόγοι μας, οι λέσχες μας, των Ποντίων εννοώ, υπάρχουν για να το θυμίζουν κάθε μέρα.
Ναι. Και ξέρετε,
δεν είναι μόνο για μια ημέρα.
Δεν είναι κάτι εύκολο μετά από 2-3 γενιές να συνεχίζεις να έχεις ζωντανή τη γλώσσα, την παράδοση, τη λαογραφία, τις φορεσιές, τα εδέσματα, θέλετε, την κουζίνα.
Αμέ. Μα όλα αυτά είναι πολιτισμός.
Για πείτε μας,
όλα αυτά έχουν περάσει 107 χρόνια.
Ναι.
Οι μνήμες, ειδικά στους γονείς μας, γιατί εμείς έχουμε μνήμες μόνο από τα λόγια των παππούδων και των γονιών, πόσο μάλιστα τα παιδιά μας, αυτά πρέπει να μείνουν. Πρέπει να μείνουν για τη δικαίωση. Πρέπει να μείνουν για ένα συγγνώμη. Μόνο αυτό ζητάμε, δεν ζητάμε κάτι άλλο.
Για
δεν
μιλήστε...
θέλουμε και κάτι άλλο.
Μιλήστε μας λίγο για τη δράση του συλλόγου εδώ στην Κέρκυρα.
Είμαστε λίγα άτομα, πρέπει να πω, γιατί στην Κέρκυρα είμαστε ακρίτες στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είμαστε μια λέσχη ποντίων Κέρκυρας που είναι, τι να σας πω, η μίγα μέσω γάλα, μπορώ να πω. Ειδικά για την Κέρκυρα μιλώ, έτσι.
Γιατί αυτό.
Αλλά δεν θα πεθάνουμε. Θα μείνουμε όρθιοι. Κάνουμε πάρα πολλές δράσεις για να μείνουμε όρθιοι. Δεν θα μιλήσω μόνο για το χορευτικό, θα μιλήσω και για ημερίδες, οι οποίες σχετίζονται με τη γενοκτονία ή το λόγο ή τον τρόπο ή γενικώς τη γενοκτονία λαών. Θα μιλήσω για τα εδέσματα, όπως είπατε. 27 του μήνα του Μαΐου θα γίνει η λήξη των εκδηλώσεων μνήμης στο πεζόδρομο που είναι η λέσχη μας. Εκεί, Σολομού 21 είναι η λέσχη μας, εκεί θα έχουμε και εδέσματα να φιλέψουμε τον κόσμο που περνά. Δεν θα είναι μόνο για εμάς. Σε συνεργασία και με τον Λαοδάμα, όπως και με τον Υπηρετικό Σύλλογο θα γίνει αυτό.
Ναι. Αυτό μας είπατε αύριο, έτσι, 21.
Όχι, 27.
Α, 27, συγγνώμη, ναι.
27 αύριο δεν έχουμε καμία σχέση εμείς. Αύριο είναι η Ένωση Επτανήσεων, που θα λάβουμε μέρος βεβαίως στην παρέλαση. Θα λάβουμε μέρος στην παρέλαση και εδώ ζούμε, εδώ βιώνουμε, εδώ επιβιώνουμε και εδώ ψηφίζουμε. Ναι. Άρα θα λάβουμε μέρος.
Νομίζω ότι το χορευτικό που έχει ανοίξει και πάρα πολλοί Κέρκυραίοι συμμετέχουν σε αυτό είναι η αιχμή του δόρατος του συλλόγου, εκτός και κάνουν λάθος. Αλλά νομίζω ότι κατά καιρούς όλα αυτά που κάνετε, τις εκδηλώσεις που κάνετε και τις ημερίδες, αλλά και τις γαστρονομικές εκδηλώσεις έχουν γίνει ιδιαίτερα αγαπητές από τους Κέρκυραίους και όχι μόνο.
Ναι. Το θέλαμε πολύ, το παλέψαμε και τελικά το καταφέραμε. Δεν ήταν πολύ εύκολο, όπως πρώτο είπα. Δεν ήταν πολύ εύκολο να επιβιώσει σε ένα νησί το οποίο σε εισαγωγικά είναι ξένο προς την κουλτούρα. Σε εισαγωγικά το λέω αυτό, έτσι, για να μην...
Εντάξει, απλά δεν υπάρχουν πάρα πολλοί Μικρασιάτες και Πόντιοι όπως υπάρχουν σε άλλα μέρη της Ελλάδος.
Υπάρχουν... Ναι, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Βέβαια. Όχι ότι δεν έχουν έρθει εδώ, φυσικά και έχουν έρθει. Και αυτό είναι, το δείχνουν τα προσφυγικά σπίτια, που υπάρχουν εδώ.
Ναι.
Αλλά το παλεύουμε πάρα πολύ. Όπως είπατε, το χορευτικό είναι ο μαγνήτης. Είναι ο μαγνήτης, γιατί έχουμε ξεχωριστούς χορούς. Έχουμε όμως και ένα δάσκαλο, τον κ. Ιακωβίδη, ο οποίος δίνει την ψυχή του πολλά χρόνια τώρα. Ναι. Δίνει την ψυχή του. Δεν αφήνει κανέναν να φύγει χωρίς να γευτεί και χωρίς να υδρώσει επίσης.
Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Είναι ένας άνθρωπος με πάθος. Δώστε μας, πείτε μας έτσι μερικά χαρακτηριστικά, ολοκληρώσουμε την κουβέντα, μερικά χαρακτηριστικά εδέσματα από τον Πόντο.
Να έρθετε να δοκιμάσετε 27 Μαΐου, όπως είπα,
ναι,
τον τανωμένο σορβά. Είναι σούπα γιαούρτι. Το τσάν είναι χτυπητό γιαούρτι με νερό. Σπάει δηλαδή με θυσία, ζυμαράκι. Η πυροσκή, όπως τα πυροσκή που γνωρίζετε, δίνει με πατάτα κυρίως. Και χαβίτς. Είναι αυτό που κάνετε εσείς στο καλαμποκάλευρο.
Mm-hmm. Κάπως πίτα.
Έτσι.
Ναι. Πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, ελπίζω να είμαστε καλά να τα πούμε και από κοντά στις 27, κυρία Σόιλε Μετζίδου.
Ευελπιστώ να σας δω.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή
Εγώ
συνέχεια.
Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
Ο Αχιλλέας από το Κάιρο εδώ και χρόνια ζει στην Αθήνα σε ένα υπόγειο σκοτεινό γωνιακό κάπου στη Σίνα.
Μαζί του ζει κάποιος μηνάς, για αυτούς τους δυο και τι δεν λένε οι πιο σεμνοί της γειτονιάς. Ξέρουν επίθετα που καίνε.
Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες και δεν ζουν τη ζωή τη δικιά σου. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες. Θα μπορούσα να είναι παιδιά σου.
Ποτέ δεν βγαίνουνε μαζί, κανείς δεν ξέρει πώς περνάνε. Υπόγεια κάνουνε ζωή κι όλοι αργό σχολή ρωτάνε.
Η κυραλέλα, η Σμυρνιά, στην αμαρτία λέει βουλιάζουν και διώχνει τα μικρά παιδιά όταν στο υπόγειο πλησιάζουν. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες και δεν ζουν τη ζωή τη δικιά σου. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες. Θα μπορούσα να είναι.
Παραμονή της 21ης Μαΐου, δεν θα μπορούσαμε να μην κάνουμε μία αναφορά στην αυριανή επέτειο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιώργο Σκλαβούνο. Είναι οικονομολόγος, είναι ιστορικός ερευνητής. Καλή σας μέρα, κύριε Σκλαβούνε.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε, στη διάθεσή σας.
Τα έχουμε ξαναπεί, έχετε μια ιδιαίτερη εντύπωση σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο έγινε η Ένωση. Θεωρούν, τέλος πάντων η επίσημη ιστορία λέει ότι δόθηκε ως δώρο ο χώρος των Επτανήσων από την Αγγλία στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Η δική σας διατύπωση είναι κάπως διαφορετική?
Δεν είναι διαφορετική. Η άποψή μου είναι η τεκμηριωμένη ιστορία. Για να υπάρξει δώρο πρέπει να υπάρχει ιδιοκτησία. Τα Ιόνια νησιά δεν υπήρξαν ποτέ τμήμα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για να δωρηθούν. Mm-hmm. Τα Ιόνια νησιά ήταν ανεξάρτητη πολιτεία και έχει σημασία ο όρος, κατοχυρωμένη, αναγνωρισμένη διεθνώς, στην οποία δόθηκε το δικαίωμα προστασίας κυρίως από εξωτερικές παρεμβάσεις στα 1815. Η άνομη και παρά τις διεθνείς συνθήκες μετατροπή της σε αποικία, η αποικιακή μεταχείριση δηλαδή ενός ανεξαρτήτου κράτους δεν σημαίνει απόκτηση τίτλου ιδιοκτησίας για να μπορεί να γορίζεται. Η θεωρία της δωρεάς χρησιμοποιήθηκε για να επιβληθούν επέσχυντοι όροι για την Ένωση.
Ναι.
Εμείς έχουμε τεκμηριώσει ότι η Ένωση είχε προσφερθεί και στον Όθωνα, επίσης με την έννοια μιας κάποιας παραχώρησης, και προς τιμήν του τότε ο Όθωνας αρνήθηκε, γιατί οι όροι οι οποίοι ζητούνται για αυτή την Ένωση, για παράδειγμα, ήταν η εγκατάλειψη κάθε βλέψεως απελευθέρωση ελληνικών εδαφών, και τότε ελληνικά υποκατοχήν εδάφη ήταν ακόμα η Θεσσαλία, ήταν η Ήπειρος, ο όρος ήταν η αναγνώριση της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο όρος ήταν η καταστροφή, η ανατίναξη του μοναδικού στην Μεσόγειο οχυρωματικού συμπλέγματος, που ήταν τα πέντε φρούρια που έζωναν την πόλη της Κέρκυρας, τα οποία ανατινάχτηκαν και έχει μείνει ο σκελετός από όλο αυτό το συγκρότημα που βλέπουμε σήμερα.
Ναι.
Κατά συνέπεια, η Ένωση δεν έγινε με προοπτική εθνικής ολοκλήρωσης και επέκτασης των εθνικών συνόρων, έγινε στο πλαίσιο της αγγλικής πολιτικής προστασίας της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και συρρήκνωσης των εθνικών μας ορίων. Βέβαια, η Ένωση είναι Ένωση, είναι ύψιστης σημασίας ιστορικό γεγονός, αλλά νομίζω ότι στο λίγο χρόνο που μπορούμε να έχουμε θα άξιζε να ρίξουμε μια ματιά στο τι είναι αυτό που ενώθηκε. Δηλαδή, υπάρχει ένα πραγματικά ιστορικό βάρος, δημιουργήθηκαν τα Ιόνια νησιά ως πολιτεία εκ του μη όντως, μπορούν ακόμα και οι μεγάλες δυνάμεις να φτιάχνουν ένα μικρό κράτος εάν δεν υπάρχει ανθρώπινο υπόβαθρο, παράδοση, πολιτισμός, κοινωνική ανθρώπινη βούληση. Όταν λοιπόν αυτό αγνοείται και οι εορτές για την Ένωση χάνουν το πραγματικό τους βάρος.
Σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει να ξέρουμε ότι υπήρξε μία όσμωση μεταξύ της κοινωνίας της Επτανήσου με την υπόλοιπη Ελλάδα, ωφελήθηκαν και οι δύο πλευρές και ήταν ένα βήμα εθνικής ολοκλήρωσης, έτσι δεν είναι?
Σαφώς. Εκείνο που θέλω όμως
δεν
να
μπορούμε να το
είναι...
ανατρέψουμε, να πούμε ότι καλύτερα θα ήταν να μην είχαμε ενωθεί.
Όχι, προς Θεού, κάθε άλλο. Θέλουμε να πούμε ότι το ενωτικό κίνημα των Επτανήσεων δεν ήταν απλά ένα τοπικιστικό κίνημα.
Ναι.
Η ταυτότητά του, όπως έχει πολλαπλώς τεκμηριωθεί και αποδειχτεί, ήταν ένα πανεθνικό κίνημα καθολικής εθνικής ανάτασης. Ήταν κίνημα απέτησης αναγνώρισης
Μάλιστα.
των εθνικών δικαιωμάτων του επτανησιακού λαού, που πληρώθηκε με πολλές κρεμάλες, με πολύ αίμα, με πολλές εξορίες.
Ακριβώς.
Δεν μπορούσε λοιπόν όλο αυτό το κίνημα να αγνοηθεί και από κίνημα αυτό καθ' αυτό στην ουσία εθνικό κίνημα ενός σεβασμού ενός λαού να μετατρέπεται ο λαός και ο τόπος σε πράγμα που μπορεί να το δωρίζει ένας ξένος μονάρχης. Ήταν ύβρις για το ενωτικό κίνημα, το αγωνιστικό κίνημα, το κίνημα των γνησίων ριζοσπαστών της εποχής, όπως επίσης και των γνησίων μεταρρυθμιστών.
Ναι.
Θέλω όμως να τονίσω ότι το ότι δημιουργήθηκε αυτή η πρώτη εθνική οντότητα 21 χρόνια πριν από την κήρυξη της Επαναστάσεως είναι δημιούργημα μιας συμπίκνωσης εθνικής ενέργειας αιώνων. Δηλαδή πρέπει να τονίσουμε ότι στα Ιόνια νησιά από την πτώση της Κωνσταντινούπολης μέχρι και τα 1800 που αναγνωρίζεται και δημιουργείται η Επτάνησος πολιτεία, στα Ιόνια νησιά συρρέει ό,τι ασυμβίβαστο και μαχόμενο έχει ο ελληνισμός. Δηλαδή καθ' όλη την περίοδο
είχαν
της επέκτασης...
τη δική τους, το δικό τους μέρος στην προετοιμασία του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα στην πορεία των χρόνων, έτσι, και δεν συνάδει αυτό που λένε πολλοί, ότι εμείς περιμένουμε απλά να ενωθούμε. Δεν είναι έτσι, ενώ οι άλλοι κάνανε επανάσταση.
Όχι, είναι και αυτό μία από τις τα μεγάλα ιστορικά ψεύδικα, προπαγάνδα. Να. Δηλαδή το ότι εδώ για παράδειγμα,
Μην το ανοίξουμε όμως, γιατί δεν έχουμε χρόνο και θέλω να μιλήσουμε λίγο και για την εκδήλωση της Παρασκευής. Να μας πείτε τι ακριβώς ετοιμάζετε εκεί.
Κοιτάξτε, στην εκδήλωση της Παρασκευής, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου τέκνου της Κέρκυρας και της Κύπρου του Ιωάννη Καποδίστρια, θα δώσουμε μια ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις πανευρωπαϊκής εμβέλειας του Ιωάννη Καποδίστρια και το ρόλο του ως κοινωνικού και πολιτικού εθνικού απελευθερωτή σε ολόκληρο το πλαίσιο της Ευρώπης.
Ναι.
Την ιδιαίτερη συνεργασία του με τη μεγάλη επαναστατική μορφή της Ελβετίας, τον Φρυδερίκο Κέσσερα Ντελαχάρπ, η οποία είναι θαμένη στη λύθη, όπως επίσης την συμμετοχή του Καποδίστρια σε αυτό καθ' αυτό κινήματα που υπερασπίστηκαν μια δημοκρατική ενωμένη Ευρώπη των εθνών και όχι απλά μια εθνική ανεξαρτησία του ελλαδικού κράτους.
Ναι.
Με στοιχεία που τεκμηριώνονται όχι μόνο από την πολεμική, την αιμονική πολεμική του Μέτερνιχ, που τον χαρακτηρίζει στην ουσία κινητήριο δύναμη κάθε επαναστατικής κινήσεως στην Ευρώπη, αλλά και την αλληλογραφία που έχει με τον ίδιο τον Λαχάρπ αλλά και με τον ίδιο τον Τσάρο Αλέξανδρο.
Πείτε μου πότε θα γίνει και πού η εκδήλωση.
Είπαμε ότι γίνεται τις 7.30 στην Ιόνιο Βουλή την Παρασκευή.
Ωραία.
Πιστεύω ότι θα ανοίξουμε ένα διάλογο, γιατί είναι κάποιες από τις πτυχές του έργου του Καποδίστρια που παραμένουν θαμμένες. Ακόμα δηλαδή εμφανίζονται απόψεις για συντηρητικό Καποδίστρια, για αυταρχικό Καποδίστρια, ενώ όλα τα τεκμήρια δείχνουν μια ηγετική μορφή ριζοσπαστικά δημοκρατική.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Σκλαβούνη, για όσα μας είπατε.
Εγώ σας ευχαριστώ που είσαστε πάντα κοντά μας.
Ξέρω πραγματικά τα φώτα αυτά τόσο καυτά. Μες στη σιωπή της ερημιάς ακούω την πάνα φωτιάς. Αυτός ο κόσμος φτιάχτηκε για μας. Το σώμα σου ανοίγει δρόμος στη λιακάδα και ρε τα λιβάδια τα φυτά θώα σου μιλάνε. Το μέτωπο σου φωτεινό από υδρό τα λιθινό και πρώτο σέρνεις, σέρνεις το χορό. Αλληριακό χτυπάει το κύμα τη στιγμή που ο Αδάμ κάνει το πρώτο βήμα. Με δάκρυα, πυλό και πόνο σε 7 ημέρες φτιάχνω μια ζωή που έχει απικήσει όλα καιρή τη γη. Κίνηση, 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 κίνηση. Ένωση, 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 ένωση. Κίνηση, 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 γέννηση. Ένωση, 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 έμπνευση. Σου από δίπλα μου μη φύγεις. Σαν μαχητές μαζί γινόμαστε πιο δυνατοί. σοφοί και μάρτυρες προφητές, στερέωσαν το πάτωμα της γης, μες στους αιώνες να υπάρχουμε εμείς. Στα κουρέλια των πέπλων της με να νουρίζει η μαραγή που κυλοπόναγε και γέννησε ζωή, η μαραγή που ξαγρυπνούσε με την έγνοια, την ελπίδα, με τον ήλιο μες στα μάτια της. Δισεκατομμύρια ζωές που σκόρπισα για χάρη της, σε μια ένωση σωμάτων, ένωση ψυχών, αοράτων και ορατών. Κίνηση, 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 κίνηση. Ένωση, 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 ένωση. Κίνηση, 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 γέννηση. Ένωση, 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 έμπνευση. Κίνηση, 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 γέννηση. Ένωση των σωμάτων ημών. Κίνηση, 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 έμπνευση. Ένωση αοράτων και ορατών. Ένωση αοράτων και ορατών.
Από τα γήινα να περάσουμε λίγο στα επουράνια, τουλάχιστον στα ουράνια σώματα, καθώς η Αστρονομική Εταιρεία της Κέρκυρας διοργανώνει μία αστροπαρατήρηση. Ο κ. Σπύρος Κονδρογιάννης, πρώην πρόεδρος της εταιρείας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θα μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κονδρογιάννη.
Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Και καλημέρα σε όλους εσείς όσους κοιτάνε και λίγο ψηλά στον ουρανό.
Το έχουμε πει ότι καλό είναι να στρέφουμε λίγο προς τα πάνω το βλέμμα μας.
Ναι. Και ιδιαίτερα τώρα αυτές τις μέρες που θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε έτσι αρκετά εντυπωσιακά ουράνια αντικείμενα.
Όπως, για πείτε μας, ποια είναι η παρατήρηση, πότε θα γίνει, πού και τι θα δούμε.
Ωραία. Η παρατήρηση θα γίνει σήμερα από τις 9.30 πάνω από τον ΑΟΚ και θα έχουμε την δυνατότητα να παρατηρήσουμε δύο από τους πιο εντυπωσιακούς πλανήτες, το Δία και την Αφροδίτη, και παράλληλα το φεγγάρι, το οποίο είναι μικρό και πάντα, αυτό πρέπει να το ξέρουμε, ότι αστρονομικά παρατηρούμε το φεγγάρι όταν είναι μικρό.
Γιατί, δηλαδή, αυτό?
Γιατί μπορούμε να δούμε λεπτομέρειες πλανήτες. Όταν είναι πανσέλινος, ουσιαστικά είναι να το απολαύσουμε χωρίς τηλεσκόπιο, με μια καλή παρέα. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε τηλεσκόπια πάνω από τον ΑΟΚ να παρατηρήσουμε τους δύο πλανήτες που είπαμε, το φεγγάρι, και φυσικά εάν μας βοηθήσει ο καιρός, δηλαδή να μην έχει αρκετή υγρασία, θα δούμε και κάποια νεφελώματα.
Είναι δράσεις οι οποίες, βλέπω εδώ την πρόγνωση του καιρού, πάντως είναι καλή. Είναι δράσεις οι οποίες συγκεντρώνουν πάρα πολύ κόσμο.
Ναι, ξέρετε τι γίνεται. Είναι επί χρόνια. Καταρχήν να πούμε ότι βρισκόμαστε λίγο πριν τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη δημιουργία της πρώτης αστρονομικής εταιρείας, ερασιτεχνικής αστρονομικής εταιρείας στην Ελλάδα, που είναι η Κέρκυρα. Γιατί θα πρέπει να το λέμε και αυτό, το 2027 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη δημιουργία της, και η οποία είναι και μία από τις πρώτες στην Ευρώπη. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, εκτός από το εκπαιδευτικό σκοπό που έχει η εταιρεία και την εκλαήκευση της επιστήμης, έχει και αυτό το κομμάτι της παρατήρησης που δίνει σε πολλούς ανθρώπους τη δυνατότητα να δουν μέσα από τα τηλεσκόπια της εταιρείας, τα οποία δεν είναι εύκολα κάποιος να τα έχει, είτε λόγω κόστους, είτε λόγω ότι θα πρέπει να έχει μια εμπειρία το πώς θα χειριστεί τα τηλεσκόπια mm-hmm. Και θα πρέπει να έχει και τις απαραίτητες γνώσεις. Οπότε στα πλαίσια αυτά οι παρατηρήσεις όταν το επιτρέπουν, γιατί φέτος δυστυχώς δεν μας βοήθησε ο καιρός σε αυτό το κομμάτι, ελπίζουμε ότι θα μας βοηθήσει στη διάρκεια του καλοκαιριού να κάνουμε έτσι περισσότερες παρατηρήσεις. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή κόσμου ώστε να απολαύσει τα αντικείμενα, και ιδιαίτερα τώρα που μπορούμε να απολαύσουμε το Δία, γιατί είναι οι τελευταίες έτσι μέρες που θα μπορέσουμε να τον απολαύσουμε, γιατί σιγά σιγά θα πάει κοντά στον ήλιο, δεν θα είναι παρατηρήσιμος και θα πρέπει να περιμένουμε πάλι από τον Ιανουάριο να δούμε τον πλανήτη Δία.
Ο Δίας, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος, άρα δεν ξέρω αν είναι ο πιο εντυπωσιακός, δηλαδή αν κοντράρει τον Κρόνο πάνω σε αυτό, αλλά είναι ο πιο μεγάλος, τέλος πάντων, ένα από τα μεγαλύτερα.
Κοιτάξτε, ουράνια. Ο Κρόνος έχει το χαρακτηριστικό των δαχτυλιδιών που έχει γύρω του, που είναι και αυτός πολύ εντυπωσιακός, αλλά ο Δίας έχει μεγαλύτερη επιστημονική σημασία mm-hmm. γιατί βλέποντας τους τέσσερις, όπως βλέπουμε το Δία, βλέπουμε παράλληλα και τους τέσσερις δορυφόρους του, και πάνω σε αυτούς στηρίχθηκε ο Γαλιλαίος, καταρρύπτοντας ουσιαστικά με αυτή την παρατήρηση το γεωκεντρικό σύστημα. Δηλαδή είδε ότι κάποια σώματα γυρνάνε γύρω από έναν άλλο πλανήτη. Γιατί υπήρχε η άποψη ότι η Γη είναι και το κέντρο του ηλιακού μας συστήματος και του κόσμου. Αλλά ουσιαστικά μπορούμε κάλλιστα να δούμε το Δία, να δούμε τις θέσεις των δορυφόρων, και εάν το δούμε μία-δύο μέρες μετά, οι θέσεις αυτές έχουν αλλάξει. Οπότε ουσιαστικά τι κάνουμε. Κάνουμε τη μελέτη που έκανε ο Γαλιλαίος πριν 500 χρόνια.
Ναι. Είναι πολύ εντυπωσιακά αυτά, και νομίζω ιδιαίτερως η επαφή των μικρών παιδιών με την αστροπαρατήρηση τους δημιουργεί μια εντελώς ξεχωριστή άλλη αντίληψη για τα ουράνια σώματα, γιατί αν όσες φορές να δεις φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή στην τηλεόραση για τα ουράνια σώματα, το να τα βλέπεις μέσα από ένα τηλεσκόπιο και να ξέρεις ότι στην άλλη πλευρά βλέπεις πραγματικά ένα πλανήτη, είναι ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό συνέστημα.
Είναι, γιατί ουσιαστικά έχεις τη δυνατότητα αυτό το οποίο βλέπει το μάτι σου να είναι κάτι το οποίο είναι ζωντανό, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει εκείνη τη στιγμή.
Ή τουλάχιστον μερικά λεπτά πριν.
Σίγουρα, ακριβώς. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση αυτή, γιατί η απόσταση είναι μεγάλη. Οπότε σημαίνει ότι θέλει κάποιο χρονικό διάστημα να έρθει το φως. Αλλά είναι κάτι που το βλέπεις. Το άλλο που μπορείς να παρακολουθήσεις μέσω ενός υπολογιστή, μέσω ενός τάμπλετ, ενός κινητού τηλεφώνου, κάποιες φωτογραφίες ή κάποια βίντεο που υπάρχουν, είναι αρκετά ψεύτικο, θα έλεγα.
Ναι.
Ουσιαστικά είχε πει παλιότερα που είχαμε μια συζήτηση με τον ήμνηστο καθηγητή το Γιάννη το Σιδεράκη, έλεγε είναι σαν να τρως ένα φαΐ από την κατάψυξη ή ένα φρεσκομαγειρεμένο.
Έτσι.
Εμείς είμαστε λοιπόν στο φρεσκομαγειρεμένο. Έχουμε, ναι, και υπάρχει και η άλλη δυνατότητα ότι κατά τη διάρκεια της παρατήρησης γίνεται συζήτηση με αυτούς που παρατηρούν. Μπορούμε να τους εξηγήσουμε τι ακριβώς βλέπουν, ιδιαίτερα στα νεφελώματα και στα αστρικά σμήνη, τι ακριβώς βλέπουν, πώς έχουν δημιουργηθεί, οπότε παίρνουν και πολλές πληροφορίες σχετικά με αυτά τα αντικείμενα που παρατηρούν.
Λοιπόν, το ραντεβού είναι για απόψε στις 9 πάνω από τον ΑΟΚ. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Χωρογιάννη.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Καλή παρατήρηση να έχουμε.
Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Σπύρος Παγιάτης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Κιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, 12:30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων του σταθμού μας. Να είστε καλά, καλημέρα, χρόνια πολλά, ενώπιση της αυριανής επετείου.